No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Ja ihan semmoisena lyhyenä kertauksena, kun aina tulee uusia ihmisiä, niin eilen puhuttiin sitä elämän tiestä ja sillä vaeltamisesta. Ja sitten tämä toinen raamatutunti käsitteli tätä, voisiko sanoa uuden luomuksen ja sitten sen vanhan ihmisen eli vanhan Aatamin välistä taistelua ja jossain määrin ristiriitaakin, mitä se aiheuttaa. Ja jatkan tästä ihan jossakin määrin jopa samoista raamatun luvuista, mutta sitten niin loppuosasta, että me on tavallaan se alkuosa sieltä roomalaiskirjeen 6. luvusta käsitelty ja samoin sitten hebrealaiskirjeen 12. luvusta. Ja nyt liikutaan sellaisen otsikon alla kuin pyhitys. Ja pyhityksen välttämättömyys. Et Raamattu sanoi, että ilman pyhitystä ei ole kukaan näkevä Herraa. Niin siitä me tiedetään, että taivaaseen pääsemiselle tai menemiselle on edellytyksenä pyhitys. Eli ilman pyhitystä ei kukaan ole näkevä Herraa. Ja katsotaan ensin täältä toisesta korinttolaiskirjeestä, sen 7. luvusta alusta vain yksi jae. Koska meillä siis on nämä lupaukset, rakkaani, niin puhdistautukaamme kaikesta lihan ja hengen saastutuksesta saattaen pyhityksemme täydelliseksi Jumalan pelossa. Eli siinä ollaan samoissa asioissa kuin edellisessäkin raamattunnissa, että tämä uskova elämän vaellus on puhdistautumista lihan ja hengen saastutuksesta. Eli siinä ihmisen lihassa asuu ne pahat asiat ja sen tähden täytyy olla pyhitystä, mutta sitten on sitä hengen saastutusta, eli sitä sieluvihollisen tuomaa kuonaa myöskin, mitä pitää perata pois. Ja sitten jos ajatellaan sitä, että kun ihminen on tullut uskoon, niin hän voi tulla sieltä niin monenlaisista elämän piireistä. Joku tulee sitä uskonnon keskeltä, joku noituuden keskeltä, niin siellä on sitä hengen saastusta, jota tulee puhdistaa. Ja pyhityksestä voi sanoa, että se on niin kuin koko elämää koskeva prosessi. Paavali sanoo siitä omasta elämästään, että minä kurottaudun sitä täydellistä kohti, mutta en koe vielä sitä saavuttaneeni. Eli hän oli saavuttanut paljon, mutta hän oli edelleen kurottautumassa sitä täydellistä kohti. Tai täydellisyyttä kohti. Eli se osoittaa, että meillä on aina niin kuin kasvunvaraa ja tarvetta tulla vielä lähemmäksi Jumalaa. Tai tulla lähemmäksi Jeesusta. Lampaista sanotaan, niin kuin tuolla luonnollisessa maailmassa, minä en ole tehnyt biologista tutkimusta, sanotaan, että ne on likinäköisiä ja sen takia niiden pitää tulla hyvin lähelle paimenta, että jos ne meinaa sitä seurata, niin ehkä hengellisessä mielessä niin meidän täytyy siinä omassa itsessämme tulla likinäköiseksi, että me ei etäännyttäisi Jeesuksesta. Eli että pysyttäisiin niin kuin häntä hyvin lähellä. Eli pyhityselämä lähtee sieltä samasta verisestä uhrista, josta edellisessä raamatutunnissa puhuin sitä Golgatan verisestä uhrista, niin siellä on se pääavain, että opitaan juomaan sitä Jeesuksen verta oikein. Sitten siellä Israelin kansan historiassa, siellä kun luvattua maata lähdettiin valtaamaan tai oltiin sinne matkalla, niin aina ennen, hyvin usein ainakin ennen sotaan lähtöä, niin aina siellä kehoitettiin koko kansaa pyhittäytymään. Siellä oli siihen omat ohjeensa. Ja ehkä se jotakin, se esikuva puhuu meille myöskin, että hengellisessä taistelussa, että jos lähdetään evankeliumia julistamaan tai Herran tekoja tekemään, niin on hyvä niin kuin vähän viivähtää Herran edessä, että olisiko siellä minun tontilla vähän putsattava ennen kuin minä lähden tähän kamppailuun. Ettei siellä kävisi sitä samaa niin kuin Israelin kansalle, että kun he lähtivät sitten sellaisessa yltiöpäisessä hengessä niitä Ain miehiä vastaan, niin sitten he tulivat sieltä verissä päin takaisin. Eli se heidän selustansa ei ollut kunnossa. Ja syynä oli Aakan, joka oli tehnyt syntiä. Hän oli kätkenyt sinne telttansa pohjaan sitä tuhon omaksi vihittyä sotasaalista ja piilottanut sen sinne ja ajatteli, että se on hänen yksityisasiansa. Mutta koko Israelin kansa tuli hänen tähtensä verissä päin sieltä takaisin. Niin samalla tavalla tässä Uuden liiton seurakunnassa niin sanotaan, että te olette toinen toistenne jäseniä, niin syntiä ei voi käsittää pelkästään Uuden liiton seurakunnassa, että se on henkilökohtainen ongelma. Vaan jos meidän keskellä elää yksikin ihminen synnissä, niin se on meidän kaikkien yhteinen ongelma. Niin kuin toisaalta sanotaan, että jos yksi jäsen kärsii, niin kaikki kärsii. Ja jos yksi saa kunnia, niin kaikki iloitsee. Eli meidät on luotu toinen toistemme jäseniksi. Ja sitten jos ajatellaan katkeruutta, josta puhutaan Jumalan sanassa, niin sitä kehoitetaan niin kuin se katkeruuden juuri. Voisiko sanoa näin, että ajoissa perkaamaan pois, ja sitten se lause jatkuu siellä, etteivät monet tule saastutetuiksi. Eli jos katkeruus saa jossakin ihmisessä sen muodon, että siellä on jo se katkeruuden juuri, niin sekään ei ole enää hengen elämän lakien mukaan henkilökohtainen ongelma, vaan monet tulevat saastutetuiksi. Eli katkera ihminen saastuttaa myös siellä seurakunnassa sitten niitä kanssa matkaajia. Siksi se kehoitus oli tietysti vanhimmat koko seurakunnalle, että se katkeruus kitkettäisiin sieltä ajoissa pois, eli sille tehtäisiin jotakin ja pyrittäisiin vapauttamaan se ihminen siitä katkeruudesta ja saamaan se niin kuin tiedostamaan tilansa, koska se on niin kuin syöpä, joka alkaa saastuttamaan ja leviämään. Ja kyllä synnistä ylipäätään voidaan sanoa, että se on myös niin kuin syöpä, joka saastuttaa. Tässä tämä tuntuu taas sillä tavalla, niin kuin puhuin jo laista että, tai parannuksesta, että suomalainen kokee ne vaatimuksena, mutta jos ne ymmärtää lain Jumalan opetuksena ja parannuksen mielenmuutoksena, niin ei ole mitään ongelmaa. Niin samoin tässä sanotaan saattaen pyhityksenä täydelliseksi Jumalan pelossa, niin me joudutaan siinä vaan toteamaan, että en minä siinä omassa voimassani onnistu, mutta jos minä avaudun Kristuksen rakkaudelle, niin se pyhityskin tulee sitten täydelliseksi. Että meistä voi tuntua siinä, kun puhutaan Raamatussa täydellisyydestä, että se taas se rima on niin korkealla, että en minä voi saavuttaa sitä. Mutta sinne pitää kurottautua sen Paavalin ohjeen mukaisesti, että minä kurottaudun sitä täydellistä kohti. Niin kuin edellisessä Raamattotunnissa opetin niistä helmasynneistä, että siellä ennen kaikkea ratkaisee se ihmisen vilpittömyys, että se sisin haluaa niistä vapaaksi. Eli on se mieli, että minä kurottaudun, eli omistan uskossa sen Jumalan lupauksen, omistan uskossa sen vapauden, jonka vanhin veljeni Jeesus on siellä ristillä minua varten ansainnut ja hankkinut. Eli täytyy ainakin olla se mieli kurottautua sitä täydellistä kohti. Sitten meidän ajatus maailmasta myöskin sanotaan jotakin. Mä viittasin siihen jo edellisessä Raamattotunnissa, että kuinka niitä saastaisia ajatuksia, pahoja ajatuksia täytyy oppia torjumaan ja niitä lihantekoja kuolettamaan sillä uuden luomuksen voimalla. Eli hengen voimalla, niin kuin sana sanoi, että hengellä kuolettakaa lihanteon, niin luetaan täältä toisen korintolaiskirjan 10. luvusta. Ja luetaan tämän asiayhteyden vuoksi ihan tästä alusta asti muutama jae, siis toinen korintolaiskirja luku 10 ja alusta. Minä, Paavali, itse kehoitan teitä Kristuksen laupeuden ja lempeyden kautta. Minä, joka olen mukaan nöyrä kasvatusten teidän kanssanne, mutta poissa ollessani rohkea teitä kohtaan. Ja pyydän, ettei minun, kun tulen teidän tykönne, tarvitsisi käyttää sitä rohkeutta, millä aion luottavaisesti uskaltaa käydä eräiden kimppuun, jotka ajattelevat meistä aivan kuin vaeltaisimme lihan mukaan. Vaikka me vaellammekin lihassa, emme kuitenkaan lihan mukaan sodi, sillä meidän sota-aseemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalan edessä hajottamaan maahan linnoituksia. Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan. vastaan ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle ja olemme valmiit rankaisemaan kaikkea tottelemattomuutta, kunhan te ensin olette täysin kuuliaisiksi tulleet. Eli tässä nyt puhutaan niitä linnakkeita, mitä pitää torjua ja järjen päätelmiä. Mutta erityisesti pysähdyn tänne viidennen jakeen loppuun. Vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaisiksi Kristukselle. Nyt se tuntuu vähän kuin sä katsot tätä aamua tai eilistä päivää taaksepäin, että kuinkahan pitkälle minä onnistuin vangitsemaan ne ajatukset Kristukselle, niin jokainen huomaa, että no kyllä ne siellä aika paljon harhaili myöskin väärissä asioissa. Mutta tämä onkin tavoite. Mutta se ei ole utopistinen tavoite, että kun uskova saa pyhässä hengessä kasvua, niin kyllä ne ajatuksetkin pikkuhiljaa lakkaa harhailemasta ja ne tulevat kuuliaiseksi Kristukselle. Eli pyhityselämässä on niin kuin eteenpäin menemistä. Ja sitten tämä kuudes jae määrittelee meille jotakin tärkeää asiaa, eli Paavali sanoi, ja olemme valmiit rankaisemaan kaikkia tottelemattomuutta, kunhan te ensin olette täysin kuuliaisiksi tulleet. Eli sitä tottelemattomuutta, niin Jumalan tapa ei ole niin kuin ensimmäisenä niin kuin alkaa kitkemään meistä tottelemattomuutta pois. Vaan Jumalan kasvatusmenetelmä on toisenlainen, eli ensin meille opetetaan kuuliaisuutta. Jos katsotaan siellä jossakin Vanhan testamentin kirjoituksissa, siellä onko se Nehemian kirjassa eräs luku, jonka otsikkona on suuri synnin tunnustus, niin Israelin kansa kokoontui yhteen ja sitten siellä oli ne lain tuntijat, eli papit ja ketä siellä oli, niin ne aina, oliko se neljännes päivää, ne opetti sitä Jumalan kuuliaisuutta ja sitten toinen neljännes päivä, mikä se aikamääritelmä oli, niin sitten ne tunnusti syntejä. Eli Jumalan järjestys on aina opettaa ensin, niin kuin sanoin eilen, että toora tai laki tarkoittaa ennen kaikkea Jumalan opetusta, niin Jumala aina opettaa meitä ensin ja sitten vasta ruvetaan rankaisemaan tottelemattomuutta. Eli Jumala ei ole sellainen, että hän on heti sakottamassa meitä, jos me teemme jotakin väärin, vaan hän rakkaudessaan meitä kasvattaa ja opettaa. Ja Paavali sanoi, että hän siis apostolina ja hänen työtoverinsa ovat sitten valmiit rankaisemaan korintolaisia, kun hän ensin on tullut täydelliseksi kuuliaiseksi. Eli ne on sitoutunut Kristukseen ja alkaa ymmärtämään tätä apostolista opetusta ja ymmärtämään Jumalan tahtoa. Niin sitten vasta tulee se rankaisemisen puoli. Niin tätä asiaa voisi verrata vähän sellaiseen asiaan, että jos nyt sitten käytetään tästä ympärillä olevasta yhteiskunnasta nimeä luonnollinen maailma, että jos tulee esimerkiksi joku uusi liikennesääntö, niin eihän siellä sitten heti seuraavana aamuna, jos on edellisenä yönä puolen yön aikaan tullut uusi laki voimaan joku sääntö, niin ei siellä sitten heti seuraavana aamuna poliisit kirjoittamassa sakkolappua, että nyt sä rikoit tämän uuden säännön, vaan ensin tietysti viranomaisetkin pyrkii, että tämä opetetaan läpi, että ihmiset tajuaa tämän. Ja sitten sen jälkeen vasta aletaan sakottamaan, eli rankaisemaan. Eli tähän pyhityselämään kuuluu hyvin keskeisesti, että meitä opetetaan tälle kuuliaisuuden tielle. Ja jos ajatellaan hengellistä sodankäyntiä, kun tällaista ilmaisua käytetään, niin sielläkin semmoisena avain niin kuin sanana on kuuliaisuus, niin kuin siellä roomalaisille Paavali kirjoitti, että teidän kuuliaisuutenne on tullut kaikkien tietoon ja rauha Jumala on pian musertava saatanan teidän jalkojenne alle, niin sen kuuliaisuuden kautta tulee voitto. Ja voisi sitten tiivistää myöskin näin, että sen kuuliaisuuden kautta myöskin sitten se pyhityselämä etenee. Koska silloin, kun me ollaan kuulijaiset, me alettiin ymmärtämään Jumalasta asioita ja silloin me pyritään siitä lihan ja hengen saastutuksesta irti, koska me nähdään, että se lihan ja hengen saastutus on jarru siellä kuulijaisuuden tiellä ja se on jarru pyhityselämässä. Niin silloin se taas nousee, se mitä edellisessä raamatussa oli esille, se uusi luomus haluaa niistä asioista irti. Ja se uusi luomus haluaa hallita sitten se salassa oleva sydämen ihminen, että se mielen alue, se sielun alue, siellä se leili puhdistuu ja pyhittäytyy ja koko se lihan olemus pyhittäytyy. Mutta niin kuin sanoit, että liha ja veri ei peri Jumalan valtakuntaa, niin liha ei kuitenkaan koskaan pyhity taivasta varten. Eli siltä osin se pyhityselämä on tätä aikaa varten. Että me tulisimme kelvolliseksi palvelemaan Jumalaa hengen uudessa tilassa. Että hän löytäisi meistä jotakin käyttökelpoista, käyttöarvoa, joka on hänelle mieluinen. Niin kuin puhutaan niistä jaloista astioista, että ne ovat isännälleen mieluisia ja kaikkiin hyvin tekoihin valmiita. Eli siihen niitä jaloja astioita valmistetaan. Ja ylipäänsä se jokaista uskovaa valmistetaan, että me olisimme hyviin tekoihin valmiit. Mutta nyt jos se pyhityselämä sitten takkuaa, niin ei se valmius sinne hyviin tekoihinkin on silloin rajoitettu. Eli siellä on rajoittuneisuutta. Kuitenkin Raamattu sanoi, että siellä missä on Herran henki, niin siellä on vapaus. Eli siinä missä Jumalan henki, ja Jumalan henkihan on pyhä henki, niin siinä missä on pyhä henki läsnä, niin siellähän on myöskin Jumalan pyhyys. Niin siellä on vapaus ja siellä on se pyhyyden ilmapiiri. Mutta sitten siellä on nämä lihan teot ja synnin vallat, niin ne on siellä sitten niin kuin toisessa vaakakupissa. Jos niitä alkaa ilmenemään, niin ne alkaa rajoittamaan sitä Jumalan tahdon tapahtumista. Ja se voi mennä sitten sellaisiin ääripäihin, jossa sitten varoitetaan, että älkää saattako murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka. Eli se ääripää siellä toisessa laidassa on se, että uskovan vaellus on niin lihallista ja niin epäpyhää ja niin maailmallista, että pyhä henki on murheellinen. Eli että pyhä henki on täysin vankilassa. Ja sitten siellä toisessa ääripäässä on sitten uskova, joka on saavuttanut tämä opetustoimi ja Jumalan armon ymmärtäminen on saavuttanut jo suuret mittasuhteet ja siellä on alkanut näkymään sitä kuuliaisuutta. Niin siellä näkyy myöskin siunaus ja siellä näkyy se Jumalan pyhyys ja Jumalan tunteminen. Eli on olemassa niin kuin ääripäät, mutta se on se varoitettava ääripää, missä pyhä henki alkaa jo olemaan murheellinen. Ja ehkä se on hyvin pitkälle sama asia, jos ajatellaan sitten kokonaisuutena ilmestyskirjasta Laodikean seurakunnan elämää, niin siellä se suurin synti oli penseys. Ja siitä sitten Herra sanoi, että jos sinä et tee parannusta, niin minä oksennan sinut suustani ulos. Eli siellä ei ollut pyhityselämää, se oli pysähtynyt, tai siellä voisi sanoa nyt taas näitä luonnoselämän termejä käyttäen, että siellä oli jo pakkivaihde päällä. Ja mitä sitten penseys tarkoittaa, niin kuin siellä sanotaan, että jos sinä olisit kylmä tai olisit palava, mutta kun sinä olet penseä, minä olen oksentava sinut suustani ulos. Niin penseä mä hyvin pitkälle ymmärrän sellaisena ihmisryhmänä tai sellaisena seurakuntana tai sellaisena uskovana, joka tietää Jumalan tahdon eikä tee. Eli se on semmoinen välinpitämättömyyden tila. Eli siellä ei ole enää sitä Herran pelkoa eikä sitä pyhyyden janoa. Eli se on vaarallinen sydämen tila ja sellaista vaan Herra sanoi, että minä oksenan suusta ulos, jos ei tule parannusta. Eli sillä Laodikean penseällä seurakunnalla ei ollut enää Herralle mitään käyttöarvoa siinä sydämen tilassa. Eli siellä pyhityselämä ei ollut kohdallaan, vaan se oli ihan täysin väärillä urilla ja väärillä raiteilla. Eli se oli vain oksennuksen arvoinen. Ne on hyvin voimakkaita nämä termit. Mutta kuitenkin tämä Jumalan tahto on nyt se, että saattaen pyhityksenne täydelliseksi Jumalan pelossa. Ja ehkä meillä sitten Jumalan pelosta on vääriä käsityksiä. Joku ajattelee sitä, että se on sitä, että siellä rukouselämässä sinä aina vapiset pelokkaana siellä Jumalan edessä, mutta ei Jumala vie semmoisen vaukkoontumiseen, että kyllä Herra siinä kaikessa majesteettisuudessakin on rakastava isä lapsilleen. Niin se Herran pelko on määritelty jossakin siellä Vanhan testamentin kirjoituksessa ja siellä sanotaan, että Herran pelko on pahan vihaamista. Eli jos meillä on todellinen Jumalan pelko ja pyhityselämä on niin kuin oikeassa suunnassa menossa eteenpäin ja kurottautuminen sitä täydellistä kohti on menossa, niin me vihaamme syntiä, me vihaamme maailmallisuutta, vihaamme kaikkia asioita, jotka ovat vastoin Jumalan tahtoa. Emme vihaa niitä lihassa, vaan siinä uuden luomuksen voimassa. Mutta nyt haluan allekirjoittaa sen, että vaikka siinä uuden luomuksen voimassa on pyhä viha syntiä ja saastaisuutta vastaan, niin ei meissä silti saa nousta viha syntisiä ihmisiä kohtaan, vaan viha tulee olla vain syntiä kohtaan. Ja se voi olla joskus semmoinen kova läksy tuolla evankelimistyössäkin opittavaksi, että Jumala kaikesta huolimatta rakastaa niitä syntisiä ihmisiä, vaikka he tekevät paljon vääriä asioita. Tästä on joskus viime kuukausina saarnannut eri puolilla, että saatanan palvojia tulee hyvin vähän uskoon sen takia, että uskovat vihaavat heitä lihassa, eikä ole rakkautta heitä kohtaan. Niin silloin he saavat tästä valtakunnasta väärän kuvan. Eli pyhityselämä on sitä, että myöskin ajatusmaailma tulee kuuliaiseksi Kristukselle Jeesuksessa. Että alkaa se, niin kuin että me nähtäisiin ne tavoitteet, mihin Jumala on meitä kasvattamassa. Tämä on hyvin voimakas tämä Paavalin ilmasto, jokainen ajatus tulisi kuuliaiseksi Kristukselle, niin kyllä me voidaan joutua myöntämään, että ajatukset on vähän viime päivinäkin taas harhaillut väärissä asioissa. Mutta se on sitä ajatusten vangitsemista, että siinä oli edellisessä raamattuissa ajatus, että kun niitä vanhankin elämän asioita alkaa nousemaan, että meillä olisi siellä vähän semmoinen niin kuin torjuntataistelu päällä, että meillä olisi se uskon rohkeus sanoa sielun viholliselle ja tietysti sille omalle lihallisuudelle, että jo riittää tätä lajia Jeesuksen nimessä. Että pistää se, niin kuin se asia katkolle, niin se on sitä valveilla olemista ja sitä pyhityselämän niin kuin eteenpäin menemistä. Sitten mä luin sitä roomalaiskirjeestä sitten sen alkuosan sieltä 6. luvusta siinä edellisessä raamattutunnissa. Ja siinä niin kuin käsiteltiin sitä asiaa, että emme niin kuin elä enää synnissä, että vaikka me ollaan niin kuin ymmärretty Jumalan armo, eikä olla enää lain alla, niin silti emme saa elää enää synnissä. Eli meitä kasvatetaan tässä vanhurskaudessa. Eikä niin kuin enää saada syntiä tehdä, vaikka ollaan armon alla. Ja puhuin edellisessä raamatussa siitä, että nimenomaan se koskee sitä tietoista syntiä, ettei tule tahallaan tehdä syntiä. Niin mennään nyt sinne roomalaiskirjeen 6. luvun siihen loppuosaan ja sen jakeesta 17. Tai luetaan tästä jakeesta 15, niin on pikkusen niin kuin kertausta. Kuinka siis on, saammeko tehdä syntiä, koska emme ole lain alla, vaan armon alla? Pois se, ettekö tiedä, että kenen palvelijoiksi, ketä tottelemaan te antaudutte, sen palvelijoita te olette, jota te tottelette, joko synnin palvelijoita kuolemaksi, tahi kuuliaisuuden vanhurskaudeksi. Mutta kiitos Jumalalle, että te, jotka ennen olitte synnin palvelijoita, nyt olette tulleet sydämestänne kuuliaisiksi sille opin muodolle, jonka johtoon te olette annetut. Ja että te synnistä vapautettuina olette tulleet vanhurskauden palvelijoiksi. Minä puhun ihmisten tavalla teidän lihanne heikkouden tähden, sillä niin kuin te ennen annoitte jäsenelle saastaisuuden ja laittomuuden palvelijoiksi laittomuuteen, niin antakaa nyt jäsenenne vanhurskauden palvelijoiksi pyhitykseen. Sillä kun olitte synnin palvelijoita, niin te olitte vapaat vanhurskaudesta, minkä hedelmän te siitä silloin saitte, sen, jota te nyt häpeätte, sillä sen loppu on kuolema. Mutta nyt kun olette synnistä vapautetut ja Jumalan palvelijoiksi tulleet, on teidän hedelmänne pyhitys ja sen loppu on iankaikkinen elämä. Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Eli tällä pyhityksellä on päämäärä, se lopullinen hedelmä on, se pyhityksen hedelmä on, sen loppu on iankaikkinen elämä. Eli kannattaa niin kuin kilvoitella täällä ja kannattaa avautua tälle pyhitykselle, että se perintöosa pysyy siellä meidän sisimmässämme. Kyllä se perintöosa silloin on alkanut jo hiipua siellä sisimmässä, jos pyhä henki on tullut murheelliseksi. Niin sitä voisi verrata sitä tilannetta, että jos pyhä henki tulee uskova sisimmässä murheelliseksi, niin se tarkoittaa käytännössä sitä, että kun sitä pyhän hengen sinettiä voisi verrata kihlasormukseen, niin se kiilto on sieltä alkanut jo himmenemään. Ja jos ajatellaan sitä taas luonnollisessa maailmassa, niin me hyvin usein voidaan nähdä, että kun tulee joku nuori pari, joka on juuri kihlautunut, me nähdään vähän sitä sormuksen kiillosta, että tämä on sellainen tuore tapaus. Eli siellä on se ensimmäinen rakkaus. Ja niin tietysti hengellisessä elämässä, niin Jumalan tahto on, että se ei hiipuisi se ensimmäinen rakkaus siellä ensimmäisten uskossaoloviikkojen aikana, vaan että se kihlasormus olisi kiiltävä. Tämä minun luonnollinen sormus on jo vähän muodoton ja se on kulunut, mutta ei sillä väliä ole, että rakkaus elää, mutta se pyhän hengen sinetti, niin se täytyisi olla siellä sisimmässä aina kiiltävä. Eli että siellä hehkuu oikein se ensimmäinen rakkaus. Niin se on yksi pyhityselämän niin kuin tavoite. Pyhityksessä meitä hiotaan sillä tavalla, niin kuin sanoin jo aikaisemmin, että se rakkaus hiotaan meistä esiin. Eli Jumalan myllyt jauhavat ja sitten meistä puhdistetaan sitä hengen ja lihan saastutusta, joka oli jo esillä. Ja sitä voi sitten tietysti myöskin niin kuin käyttää sitä ilmestyskirjan sanan kohtaa, jos sanotaan, että meitä hiotaan elävinä kivinä. Maailma murjoi meitä ja meistä jokainen on ollut vähän semmoinen kulmikas ja särmikäs kaveri, kuka enemmän, kuka vähemmän. Mutta sitten meitä hiotaan elävinä kivinä, eli se ensimmäinen rakkaus ja se pyhyys niin kuin hiotaan meissä esiin, että me säteilisimme sitä Kristuksen kirkkautta. Emme omaa itseämme, emme tätä maailmaa eikä mitään huonoja asioita, vaan sitä enemmän kun pyhityselämä etenee, niin me säteilemme sitä iankaikkista iloa. Siitäkin puhutaan siitä ilon säteilemisestä jossakin Vanhan testamentin kirjoituksessa. Ja se vanhurskaus tuo sen kaiken. Se Jeesuksen sovitustyö, se tuo sen pyhityksen esille. Eli sen veriuhrin kautta meitä hyvin pitkälle hiotaan, että kun me huomataan, että mä oon taas tehnyt väärin, niin mä pyydän, että Jeesuksen veri puhdistaa. Ja sitten sanoi Elisa Raamatutunnissa siitä, että pyritään siinä pyhityselämässä ja siinä koko elämän vaelluksessa siihen, että jos on niitä helmasyntiä, niitä pahoja tapoja, tottumuksia, että aletaan uskossa kiittämään Jumalaa pysyvästä ja lopullisesta vapaudesta. Että ei niin kuin rukoilla vain, että Herra, mä selviän taas tämän päivän tai selviän huomisen, vaan kyllä uskon silmin on samalla tavalla, niin kuin sanoi, että niin kuin Abrahami katsoi niitä tähtiä, niin uskon silmin on alettava näkemään ja omistamaan se vapaus. Ja samalla tavalla sitten uskon silmin pitää nähdä se vanha Aatami siellä kuolleessa tilassa ristiin naulittuna ja kasteen kautta haudattuna kuolemaan sinne veden alle. Niin täytyy nähdä se vanha Aatami ja pitää se totena, että se on haudattu. Ja aina kun se lihallisuus nousee, niin muistaa uskossa, että sinne se painettiin veden alle ja sinne se kuuluu. Ja niin kuin sanon, että se vanha Aatami on kuitenkin sellainen epeili, vaikka se on upotettu sinne veden alle, niin se osaa vielä uida ja sukellella, että se pyrkii sieltä pintaan. Ja siinä on se, mistä sanoin Paavalin sanan, että hän sanoi, että jäsenissäni minä tunnen toisen lain. Että se sydän ilolla yhtyy Jumalan lakiin, mutta jäsenissä on toinen laki, joka vastustaa, pistää kampoihin siellä. Ja se on se synnin ja kuoleman laki. Ja sitten siellä sitä sydämen ihmistä ohjaa se Kristuksen laki. Tässä puhuttiin sitten siitä opin muodosta tässä roomalaiskirjeen 6. luvussa. Jakeessa 17, että ennen olitte synnin palvelijoita, nyt olette tulleet sydämestänne kuulijaksi sille opin muodolle, jonka johtoon te olette annetut. Niin meidäthän on annettu nyt Kristuksen opin johtoon. Tästä joskus kirkkokunnat vetää sellaisen niin kuin opetuksen, että kun sä oot uudesti syntynyt tässä porukassa, niin sun pitää pysyä tämän opin alaisuudessa. Mutta siitä mä sanon Paavalin, sanon, että pois se, että se on ihmisten juttuja. Meidät on alistettu, tai me on saatu tulla tähän Kristuksen opin alaiseen, ja sen valossa kaikki ihmistekoiset opin kappaleet on tutkittava, ja sitä mukaan hyljättävä, mikä on ihmistekoista, ja sitä mukaan pidettävä, mikä on Jumalasta. Eli ei meitä ole koskaan annettu minkään kirkkokunnan johtoon, että se on ihmistekoista höpötystä, vaan meidät on annettu Kristuksen johtoon, eli hän on seurakunnan pää, ja häntä ylimpänä on jokaisen uskovan toteltava, ja Jumala on peljättävä enemmän kuin ihmistä. Eli pitää päästä sellaista ihmistekoisista ajatuksista irti. Te olette synnistä vapautettuina, olette tulleet vanhurskauden palvelijoiksi. Ja se vanhurskaus on sitä, että me saamme vaeltaa tässä syyttömyydessä, saamme palvella Jumalaa hengen uudessa tilassa. Eli meidät on irrotettu siitä vanhasta, vapautettu palvelemaan Jumalaa. Ja tässä Jumalan palvelemisessa meidän täytyy aina niin kuin olla se nöyrä mielenlaatu, että me tiedostettaisiin se asemamme Kristuksessa, että me olemme etuoikeutetussa asemassa, kun me olemme saaneet uudesti syntyä elävään toivoon ja palvella elävää Jumalaa siinä hengen uudessa tilassa. Siellä jossakin korintolaiskirjeessä, siellä onko se 12 luku, siellä puhutaan siitä armolahjoista, niin siinä puhutaan siitä entisestä elämästä, että silloin meitä tuotiin sinne mykkien epäjumalien eteen. Mutta nyt me saatamme sanoa pyhässä hengessä, että Jeesus on Herra. Niin se ero on valtava. Ennen meitä talutettiin siellä noituuden valtojen alla, jotain okkultismin valtojen alla, joku oli siellä uskonnon orja ja joku teki jotakin omia tekojansa, mutta nyt saamme pyhässä hengessä siinä hengen vapaudessa sanoa, että Jeesus Kristus on Herra. Eli me olemme etuoikeutettuja. Ja tästä etuoikeutusta näkökulmasta nähden meidän ei pitäisi nähdä koskaan niin kuin Jumalan valtakunnan työtäkään velvollisuutena, vaan meidän etuoikeutenamme, että me saamme tehdä ja saamme osallistua siihen. Eli semmoiset turhat niin kuin paineet pitää heittää pois ja velvollisuudet, vaan ymmärtää, että meidät on tuossa pyhässä veressä armahdetut ja me saadaan nyt palvella Jumalaa ja sanoa pyhässä hengessä, että Jeesus on Herra. Eli se on ilon aihe, että enää ei tarvitse palvella epäjumalia. Sitten katsotaan täältä ensimmäisestä tessalonikalaiskirjeestä myöskin joitakin ajatuksia pyhityksestä. Ja sen ensimmäinen tessalonikalaiskirje luku 4 ja sen alusta. Sitten vielä veljet, me pyydämme teitä ja kehoitamme Herrassa Jeesuksessa, että te niin kuin olette meiltä oppineet, miten teidän tulee vaeltaa ja olla Jumalalle otolliset, niin kuin vaellattekin siinä yhä enemmän varttuisitte. Tiedättehän, mitkä käskyt me olemme Herran Jeesuksen kautta teille antaneet. Sillä tämä on Jumalan tahto, teidän pyhityksenne, että kartatte haureutta. Että kukin teistä tietää ottaa oman vaimon pyhyydessä ja kunniassa, ei himon kiihkossa niin kuin pakanat, jotka eivät Jumalaa tunne. Ettei kukaan sorja veljeänsä, eikä tuota hänelle vahinkoa missään asiassa, sillä Herra on kaiken tämän kostoja, niin kuin myös me ennen olemme teille sanoneet ja todistaneet. Sillä ei Jumala ole kutsunut meitä saastaisuuteen, vaan pyhitykseen. Sen tähden, joka nämä hylkää, ei hylkää ihmistä, vaan Jumalan, joka myös antaa pyhän henkensä teihin. Tässä nyt tietysti puhutaan vaimonottamisesta, että se pitää tapahtua pyhyydessä, mutta sitten tässä puhutaan kuitenkin, että ylipäätänsä, että Jumalan tahto on meidän pyhitys, että me kartetaan haureutta kaikissa asioissa, ja koko elämässä Jumalan tahto on pyhitys. Ja sitten siinä pyhityselämässä on sitten näitä näitä niin kuin tasoja, ettei siellä ja näissä asioissa, ettei siellä sorreta veljeä. Eli siellä taas tulee julki se, että meidät on luotu toinen toisemme jäseniksi. Ja sitten jos me hyljätään nämä Jumalan ohjeet pyhityksestä, niin silloin me ei hyljätä ihmistä, vaan Jumala, niin kuin tämä jae 8 sanoo. Ja hän antaa pyhän henkensä meihin. Ja jotenkin tässä ajassa heijastuu sellainen, niin kuin, miten mä sen kauniisti sanoisin, että se, kun ihmisiä kutsutaan täyttymään esimerkiksi pyhällä hengellä jossakin kokouksissa, niin siitä tänä päivänä puuttuu liian usein opetus kokonaan siitä, että on kysymys nimenomaan pyhästä hengestä. Eli miten mä osaisin sen kauniisti sanoa, että pyhästä hengestä ja Jumalan pyhyydestä on tullut tässä ajassa liian arkipäiväinen asia. Eli se on laskeutunut liian luonnolliselle tasolle. Ja nyt jos ajatellaan sitä ajatusta, että kun Jumala täyttää pyhällä hengellä, kun siellä sanotaan, että kun pyhä henki tulee teihin, ja te tulette olemaan minun todisti, alkaa Jerusalemista ja Juudeasta ja koko Samariasta ja aina maan ääriin asti, niin siinä todistia sanan paikalla alkukielessä on sana, että te tulette olemaan minun marttyyrejäni, eli veritodistajia. Eli se Jumalan pyhyyden kohtaaminen siinä hengen täyteyden muodossa, se on niin kuin sen lisäksi, että sinä olet uudesti syntynyt elävään toivoon ja siellä sisimmässä on jo se pyhän hengen sinetti, niin sitten sitä pyhän hengen täyteydestä voisi sanoa, että se on työvoitelu. Eli se hengen täyteys on tätä aikaa varten, se antaa meille työkyvyn, koska se sisältää hengen lahjat ja se sisältää sen voitelun tehdä työtä. Mutta mä haluan muistuttaa siitä, että se on voitelu marttyyriyteen. Eli kun ihmisiä kutsutaan työvoitelu, eli kutsutaan täyttymään pyhällä hengellä, niin heille pitää myöskin samassa yhteydessä opettaa, että tämä voi merkitä jonain päivänä sitä, että sinä joudut kuolemaan tämän nimen tähden. Eli liian niin kuin kevyesti ihmisiä kutsutaan hengen täyteyteen, ajatellaan, että se on vaan tällainen niin kuin läpihuutojuttu. Niin kuin se monessa kirkokunnassa opetuksena onkin, että se on semmoinen niin kuin hovikelpoiseksi tuleminen, että kun ihminen puhuu muutaman sanan kielillä, niin sitten hän on läpäissyt normit ja sitten seuraava vaan alttarille. Mutta eihän Jumala sitä ole tarkoittanut, vaan on tarkoittanut, että me eletään jatkuvassa hengen täyteydessä, jatkuvassa Jumalan pyhyyden läsnäolossa. Niin siellä sanotaan, että älkää juopuko viinistä, vaan täyttykää hengellä, että se voitaisiin niin kuin alkukielen valossa kääntää, että täyttykää alituisesti, täyttykää jatkuvasti Jumalan pyhällä hengellä, aina uudelleen ja uudelleen. Ei sillä tämän päivän vaellukseen ole kovin paljon merkitystä, jos joskus on sitten 5 tai 10 vuotta sitten on joku laskenut sinun päällesi kätensä ja sä oot pari sanaa silloin puhunut kielessä, kaikki loppui silloin siihen, niin ei se tänään auta vaelluksessa kovin paljon eteenpäin. Ja se hengen täyteys on muutakin kuin kielillä puhuminen, että siitäkin on tullut vähän niin kuin oppi, että siitä on tullut semmoinen pakkomielle. Kyllä se hengellä täyttyminen on sitä, niin kuin sitä Jumalan läsnäoloa ja tuo sitä työkykyä monessa mielessä. Tietysti kielellä puhuminenkin on tärkeää, koska sanotaan, että kielellä puhua rakentaa itseään ja profeetoa seurakuntaa, niin se on sen sisällisen ihmisen rakentumisen kannalta tärkeä asia. Eli Jumalan tahto on meidän pyhityksemme. Hän tahtoi, että me pyhitytään ja toisaalta pysytään siinä pyhityksessä, joka meitä on jo kohdannut. Ja ilman sitä pyhitystä ei kukaan ole näkevä Herra, että jos se pyhityselämä pysähtyy, niin kyllä siinä koko hengellinen vaellus alkaa pysähtymään ja silloin siellä on se vaara, että pyhä henki on murheellinen. No nyt sitten mennään sinne hebrealaiskirjeeseen, sen 12 lukuun, josta myöskin jo se alkuosa käsiteltiin edellisessä Raamattu tunnissa. Ja siinä 12 luvun alussa kehotetaan laittamaan kaikki pois ja meitä, mikä meitä painaa ja synti, mikä niin helposti kietoo. Ja sitten muistutetaan siitä, että Kristus on kärsinyt meidän puolestamme ja että me väsyisi ja menettäisi toivoa ja niin edelleen. Näitä asioita oli silloin esillä ja sitten siinä puhutaan kurituksesta, kuinka se on meille välttämätöntä ja se on meidän parhaaksemme. Niin nyt sitten vaan jatketaan sieltä sitten jakeesta 12 eteenpäin, lukua 12 hebrealaiskirjeestä. Ojentakaa hervonneet kätenne ja rauenneet polvenne. Ja tehkää polut suoriksi jaloillenne, ettei ontuvan jalka nyrjähtäisi, vaan enemmän parantuisi. Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa. Ja pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta, ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriöitä, ja monet sen kautta tulee saastutetuiksi. Ja ettei kukaan olisi haureellinen tahi epäpyhä, niin kuin Esau, joka yhdestä ateriasta myi esikoisuutensa. Sillä te tiedätte, että hänet sittemmin, kun hän tahtoi päästä siunausta perimään, hyljättiin, sillä hän ei löytänyt tilaa peruutukselle, vaikka hän kyynelin sitä pyysi. Sillä te ette ole käyneet sen vuoren tykö, jota voidaan käsin koskea, joka tulessa palaa, ettekä synkeyden, ette pimeyden, ette myrskyn, ette pasuunan kajun, ettekä äänen tykö, joka puhui niin, että ne, jotka sen kuulivat, pyysivät, ettei heille enää puhuttaisi. Sillä he eivät voineet kestää tätä käskyä, koskettakoon vuorta vaikka eläinkin, se kivitettäköön. Ja niin hirmuin oli se näky, että Mooses sanoi, minä olen peljästynyt ja vapisen. Vaan te olette käyneet Sionin vuoren tykö ja elävän Jumalan kaupungin, taivaallisen Jerusalemin tykö ja kymmenien tuhansien enkelien tykö. Ja taivaissa kirjoitettujen esikoisten juhlajoukon ja seurakunnan tykö ja tuomarin tykö, joka on kaikkien Jumala. Ja täydellisesti tulleitten vanhurskasten henkien tykö. Ja uuden liiton välimiehen Jeesuksen tykö. Vihmontaveren tykö, joka puhuu parempaa kuin Aabelin veri. Katsokaa, ette te torju luotanne häntä, joka puhuu. Sillä jos nuo, jotka torjuvat luotaan hänet, joka ilmoitti Jumalan tahdon maan päällä, eivät voineet päästä pakoon, niin paljoa vähemmän me, jos käännymme pois hänestä, joka ilmoittaa sen taivaasta. Silloin hänen äänensä järkytti maata, mutta nyt hän on luvannut sanoen, vielä kerran minä liikutan maan, jopa taivaankin. Mutta tuo vielä kerran osoittaa, että ne, mitkä järkkyvät, koska ovat luotuja, tulevat muuttumaan, että ne, jotka eivät järky, pysyisivät. Sen tähden, koska me saamme valtakunnan, joka järky, olkaamme kiitolliset ja siten palvelkaamme Jumalaa hänelle mielihyväksi pyhällä arkuudella ja pelolla, sillä meidän Jumalamme on kuluttavainen tuli. Eli se kuluttavainen tuli kuluttaa meistä sen hengen ja lihan saastutuksen. Eli voisi sanoa sen väärän hengen vaikutuksen. Siinä ihmisenkin hengessä voi olla sitä saastaisuutta, mutta se tulee sieltä sieluvihollisen kautta ja siinä lihassa on saastusta. Mutta hän on kuluttavainen tuli ja hän puhdistaa meitä. Eli se hengellä täyttyminen on myöskin sitä, että se, siellä, kun siellä sanotaan, että hän täyttää pyhällä hengellä ja tulella, että siihen liittyy tämä kuluttavaisen tulen läsnäolo. Eli kyllä se työvoitelun saaminen, se hengen täyteys myöskin merkitsee siellä, se on siunaus ja etuoikeus palvella Jumalaa, mutta kyllä sillä mitalilla on toinen puoli, eli se merkitsee joillekin asioille meidän elämässä kuolemaa. Se merkitsee itselle kuolemista ja antautumista Jumalan palvelukseen. Eli aina on mitalilla kaksi puolta ja on se toinen puoli ja siinä kun on se marttyyriden voitelu, niin siellä myöskin mitalin toisessa puolessa on sitten vaino ja vastustus ja ahdistus tämän valtakunnan tähden. Eli jos sitä voitelua lähtee, sitä pyhyyden voitelua niin kuin janoamaan, niin pitää muistaa, että se myöskin tuo kaiken vastustuksen ja vainon. Eli mitä suuremman voitelun onnistut täällä ajassa saavuttamaan, niin sitä suurempi tulee vastustus olemaan. Ja sitten sitä hedelmällisestä työstä sanotaan, että ovi hedelmälliseen työhön on auki ja vastustajia on paljon. Eli että jos sinä nyt kutsumuksesi kohdalla tänään odotat, että ovi hedelmälliseen työhön aukeaa, niin muista se, että miten se jatkuu, että vastustajia on paljon, että varaudu siihen, että vastustus myöskin lisääntyy. Eli jos nyt täällä pyhyydenkin puolella saavutan niin kuin uusia sillanpääasemia ja sen kautta tietysti sitten Jumala saa enemmän sinussa käyttöä, otetta ja täyttää sinua enemmän armossaan, niin se siellä vastustuksen vaakakupissa myöskin lisää joitakin asioita. Eli henkivallatkin alkaa sitten reagoimaan. Ja kyllä mä voin kokemuksesta sanoa, että henkivallat pelkää eniten niitä uskovia, joilla on pyhityselämä kunnossa Jumalan edessä. Niin sellaiset maailmalliset uskovat, niin ei ne saa sitä helvettiä vapisemaan. Mutta ne, jotka on täynnä Jumalan pyhyyttä, niin kyllä alkaa helvetti vapisemaan. Ja kuitenkin Jumalan tahto on, että nousee seurakunta. Meidän käännös sanoi, että ei Tuonelan portit voi estää tai kukistaa, niin se voidaan myöskin kääntää, että nousee seurakunta, jota ei helvetin portit voi estää eikä kukistaa. Ja se on tämän pyhityselämän tarkoitus sitten niin kuin kokonaisuutena, kun mä olen määritellyt niin kuin yksilöuskovassa sitä ajatusmaailman pyhitystä ja lihan pyhitystä ja niin edelleen, niin koko seurakunnan pyhityselämän tavoite, että nousee seurakunta, jota ei helvetin portit voi estää eikä kukistaa. Eli nousee tekemään lähettäjän tahdon. Eli siinä on niin kuin se tavoite tätä aikaa varten, mutta kokonaistavoite on se, että se pyhityksen hedelmä on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, että me saadaan armo sitten viimeisenä päivänä marssia sieltä päärlyporteista sisälle. Marssitaan nyt sitten yksilönä, jos elämänlanka katkeaa, tai sitten siinä viimeisen pasuunan soidessa, kun Herra tulee, niin saadaan sitten viimeiset mennä sieltä päärlyporteista sisälle oikein joukkona sinne pyhään kaupunkiin. Eli Jumalan tahto on meidän pyhityksemme. Sitten katsotaan vielä viimeisenä Raamatun kohtana Efesolaiskirjeen 4. lukua, jossa puhutaan tästä niin kuin semmoisena tiivistyksenä voisi sanoa nyt sitten tämän edellisen ja tämän raamattutunnin aihe, niin se on jossakin mielessä siellä niin kuin tiivistetyssä muodossa. Ja katsotaan sieltä jakeesta 17 eteenpäin. Sen tähden minä sanon ja varoitan Herrassa, älkää enää vaeltako niin kuin pakanat vaeltavat mielensä turhuudessa, nuo, jotka pimentyneenä ymmärrykseltään ja vieraantuneena Jumalan elämästä, heissä olevan tietämättömyyden tähden ja sydämensä paatumuksen tähden, ovat päästäneet tuntonsa turtumaan ja heittäytyneet irstauden valtaan harjoittamaan kaikkinaista saastaisuutta ahneudessa. Mutta näin te ette ole oppineet Kristusta tuntemaan. Jos muuten olette hänestä kuulleet ja hänessä opetusta saaneet, niin kuin totuus on Jeesuksessa, että teidän tulee panna pois vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte, joka turmelee itsensä petollisia himoja seuraten, ja uudistua mielenne hengeltä ja pukea päällenne uusi ihminen, joka Jumalan mukaan on luotu totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen. Pankaa sen tähden pois valhe, ja puhukaa totta kukin lähimmäisensä kanssa, sillä me olemme toinen toisemme jäseniä. Vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö, älkää antako auringon laskea vihanne yli. Älkää antako perkeille sijaa, joka on varastanut, älköön enää varastako, vaan tehköön ennemmin työtä ja toimittakoon käsillään sitä, mikä on hyvää, että hänellä olisi mitä antaa tarvitseville. Mikään rietas puheelköön suustanne lähtekö, vaan ainoastaan sellainen, mikä on rakentavaista ja tarpeellista ja on mieluista niille, jotka kuulevat. Älkää saattako murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka. Kaikki katkeruus ja kiivastus ja viha ja huuto ja herjaus, kaikki pahuus olkoon kaukana teistä. Olkaa sen sijaan toisianne kohtaan ystävällisiä, hyväsydämisiä, anteeksi antavaisia toinen toisillenne, niin kuin Jumalakin on Kristuksessa teille anteeksi antanut. Ja me hiljennytään rukoukseen. Isä, me korotetaan tässä hetkessä Jeesuksen nimi yli kaikkien nimien ja Kiitetään Herra siitä, että sinä haluat pyhittää aseen kantajiasi ja Herra sinä tahdot tämä Espoonkin kohdalla ja niiden paikkakuntien kohdalla, mistä olet Herra ihmisiä tänne lähettänyt, että nousee seurakunta, jota helvetin port ei voi kukista, ei voi estää, niin Herra anna se armo, että meidän pyhityselämämme etelee ja päästä meitä kaikesta penseydestä ja kaikesta lihan ja hengen saastuksesta palvelemaan elävää Jumalaa hengen uudessa tilassa. Herra anna se armo, että meidän pyhityselämämme etenee niin, että ajatuksetkin tulevat kuuliaiseksi Kristukselle, Jeesukselle ja Herra, että me saavutamme sen lopullisen pyhityksen tason iankaikkisen elämän. Herra, että me saavutamme taivaan päällyportit, että lupaus pysyy meidän sisimmässämme elävänä loppuun asti. Ja Herra, oikein anna meidän ajatella tämän hengen täyteyttäkin uudelleen, että sinä olet kutsunut meidät sinun veritodistajiksesi tämän pyhyyden voiman ja voitelun välikappaleeksi. Niin Herra, anna meille kyky ja uskollisuus vaeltaa tämän saamamme kutsumuksen mukaisesti, arvollisesti, uskollisena tälle pyhälle, ylipapilliselle kutsumukselle. Herra, anna meidän pitää loppuun asti mielessä se sana, että ilman pyhitystä ei kukaan ole näkevä Herraa. Ja kiitämme siitä, että saamme aina uudelleen ja uudelleen tulla sinne esiripun sisäpuolelle kaikkein pyhimpään. Ja kiitämme siitä, että Kristuksen veri puhuu parempaa kuin Aapelin veri. Kiitämme, että tuo veri virtaa siellä salassa olevan uuden luomuksen sydämen, salassa olevan sydämen ihminen suonissa virtaa pyhän veri, joka aina uudelleen muistuttaa meitä pyhityksestä ja aina uudelleen puhdistaa meitä. Kiitämme sitä pyhästä verestä, joka puhuu siellä isän edessä tässäkin hetkessä meidän puolestamme, että lunastaja on suorittanut lunastustehtävän päätökseen. Kiitos saamme esiripun sisällä puolelle saapua. Jeesus, sinun koko lunastustyösi kautta ja sen tähden. Kiitos Herra, että sinun ruumiisi oli esirippu, joka rippi revitti ja me saamme tuon esiripun kautta ruskaluksella tulla tässäkin hetkessä kaikkein pyhimpään sinne armon istuimen eteen, isän eteen ja saamme oikein sinne tuoda kaikki asiamme tiettäväksi elävälle Jumalalle ja saamme kantaa sinne myöskin kanssamatkaajamme tässä hetkessä. Saamme kannustaa toinen toistamme tällä pyhällä tiellä, innoittaa toinen toistamme, kehoittaa toinen toistamme, ettei ketään havaittaisi jääneeksi taipaleille, vaan että tilinteon päivänä tästäkin joukosta jokainen havaittaisiin saavuttaneen sen lopullisen pyhityksen hedelmän iankaikkisen elämän Kristuksessa Jeesuksessa. Pyhä, pyhä olet sinä Herra Sebaut ja täynnä on maa sinun kunniaasi ja täynnä on maa sinun kiitostasi ja Herra sinä näet, jos jossakin sydämessä pyhä henki on murheellinen maailmallisuuden ja lihallisuuden tähden, niin Herra anna tuon ihmisen mennä itseensä niin kuin se tuhlaaja poika meni siellä vieraalla maalla itseensä ja sanoi, minä palaan isäni kotiin, niin Herra anna siellä synnin tunto ja ymmärrys, että pyhä henki on murheellinen. Kiitos Herra, että sinä haluat henkesi kautta puhua jokaisen lapsesi kautta, haluat oikein huutaa henkesi kautta pimeälle maailmalle. Antakaa sovittaa itsenne elävän Jumalan kanssa, niin kiitos, että olet jokaisen lapsesi kutsut tähän sovituksen palvelustehtävään. Ja kiitos Herra, että sinä haluat, että me olemme avoimia astioita, jonka kautta sinun pyhyytesi saa puhua. Halleluja. Avaa Herra meitä oikein sillä tavalla, ettei yhdenkään uskovan siellä pyhän hengen temppelissä siellä saviruukussa olisi kantavaan. Herra, että me olisimme avoimia astioita, jonka kautta Herra sinä saat puhua pyhyyden sanomaa. Halleluja. Kiitos Herra. Kiitos, että ilmestyt kirkkaudessasi. Kiitos, että nostat seurakunnan, jota ei helvetin portit voi kukista, ei voi estää, ei voi tuhota. Ja kiitos, että viet jokaista yksilö uskovaa pyhityselämässä eteenpäin niin, että ajatusmaailmakin tulee kuuliaiseksi Kristukselle ja tulee se halu siihen täydelliseen kuuliaisuuteen seuraamaan Herraa teossa ja totuudessa. Halleluja. Herra, sinua me ylistämme, sinua me palvomme tässä hetkessä, halleluja, Israelin pyhä, sinulle kunnia, sinulle kiitos seurakunnassa, sinulle ylistys, sinulle palvonta, Herrain Herra, kiitos Galilean mies, että et tänäänkään käy ohi vaan, joka sallii sinun luoksi saapua, niin Herra, siellä sinä pysähdyt ja lasket haavoitut kätesi ja ihminen saa kokea, että on rakastava Jumala, halleluja, kaikessa tässä pyhyydestä huolimatta on rakastava Jumala, joka välittää omista lapsistaan. Ja opeta, Herra, meitä todelliseen Herran pelkoon. Opeta meitä vihaamaan pahoja asioita. Opeta meitä vihaamaan syntiä. Opeta meitä oikealla tavalla vihaamaan tätä maailmaa. Opeta meitä oikealla tavalla vihaamaan lihallisuutta. Mutta opeta meitä, Herra, myöskin rakastamaan syntisiä ihmisiä sisälle sinun valtakuntaasi. Ja opeta meitä myöskin rakastamaan synnissä eläviä kanssamatkaajamme täällä seurakunnan sisällä, rakastamaan heitä vapauteen synnin orjuudesta, Jeesus, sinun nimessäsi, tempaamaan oikein niin kuin kekäleitä tulesta temmaten niitä, jotka ovat luopumuksessa, niin vielä takaisin tälle tielle, halleluja. Voitele, Herra, oikein sinun kansaasi pyhyydellä, että saamme kokea sitä samaa, jota Mooses sai kokea siellä palavan pensaan äärellä, kuinka Herra, sinä puhuit ja sanoit, että se paikka on pyhä, riisu kengät jaloistasi, sillä Herra, sinä puhuit, mutta pensas ei kuulunut, sillä se paloi sitä ihan kaikista pyhyyden tulta. Niin kiitos, että täällä Uuden liiton seurakunnassakin palaa tuli, josta sinä, Jeesus, sanot, että tulta minä olen tullut heittämään maan päälle, ja oi kuinka minä tahdon, että se syttyy. Niin kiitos, Jeesus, ja tänäänkin tahdon, että tuli oikein syttyy tämä ihmeellinen pyhyyden tuli sinun pyhissäsi, halleluja. Voitele, Herra, sinun kansasi tällä pyhyyden voimalla ja voitelulla ja anna pyhityksen edetä, halleluja. Kiitos, Herra, että se on Jumalan tahto meidän pyhityksemme. Herra, jää siunaamaan kaikella taivaallisella ja vie eteenpäin meitä voittajina voittajan puolella Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Aamen.